Komunikacija je zelo širok pojem, ki vsebuje tako procese med ljudmi in v nas samih. Komuniciranje zahteva sodelovanje. Temeljno pravilo med osebnega komuniciranja je, da moramo upoštevati drugega, moramo se mu prilagajati. Ne upoštevamo samo sebe in drugega, ampak odnos med nama. Komuniciranje ni nikoli samo rezultat napora enega, ampak je rezultat odnosa med partnerji v komuniciranju. Komuniciranje je odvisno tudi od pogojev. In sicer, da govorimo skupen jezik, da se odpovemo šovinizmu, da drugi misli, presoja in doživlja tako, kot stvari, mislim, presojam, doživljam jaz. Komunikacija je proces, v katerem se neko sporočilo prenese od govornika na poslušalca. V tem procesu tako pošiljatelj kot prejemnik sporočila ali informacije medsebojno prenašata besedno in nebesedno. Pri komuniciranju je zelo pomembno razumevanje sporočila ter odzivanje na sporočilo, ki lahko potrdi razumevanje prejetega sporočila. V procesu komuniciranja je potrebno poznati tako psihične kot tudi socialne dejavnike in vplive okolja. Psihični dejavniki, ki nastopajo v procesu sporazumevanja oziroma komunikacije, so struktura osebnosti, potrebe, motivacija, zmožnost dojemanja, pripravljenost za sodelovanje in tako naprej. Socialni dejavniki pa so na primer kulturna sredina, socialna struktura in medsebojna razmerja. Splet obeh skupin dejavnikov pogojuje različnost ljudi. Različnost je pogojena poleg prirojenih lastnosti še z ekonomskimi, socialnimi in psihološkimi vplivi. Zato imamo v procesu odzivanja na sporočila različne tipe skupin poslušalcev. To so na primer pasivni ljudje, napredni, navdušenci, preračunljivci, neodločneži, ki imajo predsodke, nezaupanje in drugi. Ena vrsta od načinov komuniciranja je tudi tržno komuniciranje. Tržno komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje, kmetija obvešča in prepričuje kupce na ciljnem trgu o svojih izdelkih in dejavnostih ter tako neposredno olajšuje menjavo dobrin. Tržno komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijsko sredstva, metode in sporočila, s katerimi prenašamo informacije o temeljnih značilnostih izdelka, da bi se porabnik hitreje in lažje odločil za nakup. Proces tržnega komuniciranja gradijo naslednji elementi: pošiljatelj sporočila, sporočilo samo, komunikacijska pot in prejemnik sporočila. Trženje na kmetijah je Kmetija lahko tudi svoje tržne viške prodaja. Na polju, na sadu, na tržnici ali stojnici. Omejitve so seveda samo določene vrste pridelkov. V obliki ponudbe na turistični kmetiji, v lastni trgovini, kjer lahko prodaja tudi sosednjih kmetij, dostavlja lahko na dom in druge oblike. Direktna prodaja na kmetiji je eno od oblik, ki ima prednosti in slabosti. Prednosti so lahko majhni investicijski stroški, ni stroškov prevozov, ni neposredne konkurence, prodaja se lahko v skladu z dnevi odprtih vrat in različnimi prireditvami. Kmetija ima možnost prodati naravne in lepote kulturne svoje okolice kmetije, kar posredno lahko samo poveča prodajno ceno pridelka ali proizvoda. Slabosti te oblike prodaje na kmetiji pa so težji začetek, neznanje, nezaupanje vase, lokacija lahko kmetije slaba, lahko tudi infrastruktura, oznake krajev niso ustrezne in kmetije in tako naprej. Za življenje na kmetiji pa je tudi lahko ta oblika neposredna prodaja moteča, moti delovni ritem samega dela na kmetiji. Slabosti so tudi potrebni stroški v zvezi s promocijo oziroma reklamo za ponudbo na kmetiji. No, neposredna prodaja je na tržnem prostoru oblika, ki ima pa prednosti in sicer, da je lokacija tržnih prostorov običajno bliže centrov potrošnikov, kar pomeni večjo frekvenco ljudi. Ponudba je med konkurenti, kar je pozitivno v smislu izboljšanja kakovosti ponudbe. Čas ponudbe je določen, običajno je čas prodaje določen, tržni dnevi so določeni, prodaja se lahko le določene pridelke izbrane glede na specializacijo kmetije. Slabosti te oblike prodaje na tržnem prostoru so dodatni stroški prevoza, najemnine prostora. Prodajalec mora biti stalno na tržnem prostoru in je odsoten ta čas iz kmetije. Zagotoviti je potrebno seveda čim bolj stalno ponudbo in enake kakovosti. Za to obliko prodaje pa je potrebno že kar znanje o prodaji, kar je kar običajno pomankljivost na kmetijah. No in še nasveti za dobro trženje na kmetiji. V procesu neposrednega trženja je vključena vsa družina na kmetiji. Treba je znati, kako pridelati kvalitetne pridelke in jih kvalitetno predelati ob upoštevanju zakonskih predpisov. Pred odločitvijo o neposredni prodaji je potrebno narediti družinsko strategijo za analizo stanja na kmetiji. Pri tem je pomembno razmisliti o prostih delovnih močeh na kmetiji za prodajo, ali lahko dobimo pomoč v delovni sili, analizirati je potrebno stroške in narediti finančni načrt in investicije, če je potrebno. Proučiti je potrebno, kaj se bo tržilo, količine, prodajni prostor, časovni termin prodaje in kaj se lahko še dodatno prodaje iz okolice. Poznati je potrebno trende potrošnikov. Možno je na osnovi trendov v medijih, naprimer zdrava prehrana, ekološko pridelana hrana in druge analize. Ugotoviti je potrebno tudi na osnovi izkušenj, kateri tip potrošnika je bodoča stalna stranka, ki bo zaupala naši pridelavi, predelavi in bo zato tudi pripravljena plačati. No in še kako pridobiti kupca pridelkov in izdelkov iz naše kmetije? Pridelki in izdelki, ki so namenjeni prodaji, morajo biti kvalitetni, kar mora biti stalnica. Prodajati se morajo v ustrezni embalaži, ki mora biti lična, prepoznavna, prijetnega videza. Oznake na deklaraciji, etiketi morajo vsebovati vse zahtevane podatke o vrsti, količini in drugo. Razvoj kakovostnih in posebnih proizvodov na kmetijah vodi še k večji raznovrstnosti ponudbe, kar si potrošniki prav gotovo želijo in čemur morajo naše kmetije v razvoju tudi neprestano težiti in slediti.